Bun găsit, sunt Ioana Soreanu. A trecut o săptămână de la tabăra organizată de Greenpeace România și Codriașilor în sprijinul proiectului de înființare a Parcului Natural Codriașilor. Este vorba despre pădurea Bârnova-Dobrovăți. V-am ținut la curent cu toate evenimentele, tururi ghidate prin pădure, igienizarea platoului repede, a concerte. Greenpeace România ne-a făcut și un cadou nouă ieșenilor, un foișor de unde putem admira priveliștea. Pe traseul din pădure au fost montate panouri cu informații despre specificul zonei, despre faună, floră, despre speciile protejate. A avut loc și o dezbatere la care au participat primari ai comunelor din zonă, reprezentanții ai unor ONG-uri și localnici. S-a discutat despre modul în care este exploatată acum pădurea, despre modul în care este ea administrată de Rom Silva și despre ce ar trebui schimbat. Invitați astăzi prin telefon în emisiunea Imperativ Ciprian Gălușcă, reprezentant Greenpeace România, și Mihai Diac, reprezentant al grupului de inițiativă Codriașilor. Mă bucur să ne reauzim. Sprijinul Greenpeace este neprețuit. Mai mult, oamenii Greenpeace sunt minunați, pozitivi și plini de energie. Ciprian Gălușcă, care a fost prima ta impresie la întâlnirea cu oamenii de acolo, cu oamenii din Iași care au venit la evenimentele voastre? Am văzut că ați și stat de vorbă, ați schimbat păreri despre modul de administrare al pădurii Bârnova-Dobrovăți. Care au fost concluziile tale după aceste întâlniri nepremeditate, cele nepremeditate, la ele mă refer?
Da. A fost extraordinar pentru noi și pentru activiștii noștri. Noi am venit într-o echipă de aproximativ 40 de persoane, de activiști, cei de la Greenpeace, și am colaborat foarte strâns în zilele respective cu cei de la Codriașilor, cu inițiativa civică Codriașilor, și ne-am bucurat foarte mult pentru că am făcut împreună lucruri destul de importante, zic eu, pentru subiect. Legat de oamenii pe care i-am întâlnit și de discuția pe care le-am avut, ne-au încărcat cu foarte mult optimism și energie. Aș spune că Iași nu e norocos doar prin prisma faptului că are aceste 15.000 de hectare pline de viață, de biodiversitate în proximitatea orașului, dar are și o comunitate, dar are și cetățeni care vor să protejeze și să prețuiască până la urmă această pădure. Majoritatea oamenilor au declarat faptul că își doresc o conservare a ceea ce e foarte important din punct de vedere a biodiversității locale, dar își doresc evident și să cunoască pădurea mai mult, să aibă acest drept de a petrece timp în pădure într-un mod organizat, pentru că trebuie să spun, mulți dintre ei au semnalizat faptul că în pădure sunt foarte multe gunoaie, în pădure mai avem și activități de off-road, știu eu, fie că vorbim de motociclete sau de mașini din acestea de teren, care, mă rog, e și asta o pasiune până la urmă, dar din păcate, dacă ea nu se petrece într-un cadru organizat, atunci riscă să producă destul de multe pagube de mediu. Oamenii au înțeles, cetățenii Iașiului au înțeles că autoritățile locale joacă un rol extrem de important în această dezbatere, până la urmă, în acest proiect, și au înțeles și asta ne bucură, pentru că, practic, am făcut primul pas, da? Am clarificat care este strategia prin care putem să ajungem la înființarea acestui parc natural.
Eu admir și respect ceea ce fac cei de la Codriașilor, pentru că sunt oameni de diverse meserii și preocupări, cu familii, cu probleme, așa cum avem noi toți. Timpul liber îl alocă pădurii Bârnova-Dobrovăți, aproape în totalitate, Mihai Diac. În dezbaterea de vinerea trecută s-a vorbit despre importanța acestei păduri. Cătălin Maxim, de exemplu, apicultor, manager al unui cluster de agricultură ecologică, Bionest, locuitor al comunei Bârnova, a vorbit despre două lucruri esențiale.
E într-adevăr un plămân verde de care trebuie să se bucure toți ieșenii și factorul esențial este această pădure fabuloasă și acest deal minunat, pentru că noi aici ne aflăm pe alt culoar de aer decât Iașul. Iașul e pe un culoar de aer cu direcția de la antibiotice spre Tomești. Din cauza asta, zona industrială de pe vremuri a fost făcută în partea asta ca noxele să nu afecteze orașul și lucrul ăsta ne garantează că aici aerul are o calitate absolut deosebită. Ăsta e un atu unic, după părerea mea, în zona metropolitană a Iașului. Vă aflați pe teritoriul comunei Apicole Bârnova. Am trecut prin Consiliul Local o hotărâre prin care se adeverește faptul că apicultura este activitatea principală agricolă din comuna Bârnova. În comuna Bârnova există peste 50 de apicultori care ne îngrijim, eu însumi sunt apicultor, ne îngrijim de peste 3.000 de familii de albine și aici în Bârnova există 3, să le spunem, fabrici de procesare a mierii și a produselor apicole care asigură Iașul în fiecare lună cu minimum o tonă de produse apicole și exportă minimum tir. Și totul se datorează acestei păduri care are 60% tei. Și dacă am reuși, ceea ce nu ne dorim, să exploatăm toate resursele melifere acestei păduri, ar însemna undeva la 10.000 de tone, care înseamnă jumătate din producția apicolă a României, care este întotdeauna în top 3 Europa ca și produse apicole.
Mihai Diac de la Codriașilor, ce anume este în neregulă acum în modul de administrare al pădurii Bârnova-Dobrovăț? Care sunt problemele? De altfel, primarii de la Dobrovăț, Schitu Duca și Ciurea, prezenți la dezbatere, au exprimat nemulțumiri față de felul în care Rom Silva administrează pădurea. Să spunem și că niciun oate din zonă nu are pădure în proprietate, deși toate aceste comune au zone de pădure pe teritoriile lor. Mihai Diac.
Noi am pornit cumva de la probleme. Noi nu ne-am gândit, hai să facem un parc de dragul de a face un parc. Noi, ca și iubitori de natură, am început să sesizăm unele lucruri care nu ne se păreau normale lângă o pădure seculară, cu multe parcele seculare, care se află atât de aproape de o aglomerare urbană de 500.000 de locuitori. Primele lucruri pe care le-am văzut au fost, de exemplu, faptul că se tăiau arborii remarcabili, arbori de 250-300 de ani. Ca să vă imaginați, sunt arbori pe care 4 oameni cu brațele întinse abia îi pot cuprinde. Și asta în nicio țară civilizată nu ar trebui să se mai întâmple. Apoi, pe măsură ce ne-am apropiat mai mult de subiect, am aflat că accesul pe fondul forestier nu este permis fără avize speciale. Și noi nu suntem pentru acces oriunde, oricând, oricine, dar credem că lângă o aglomerare urbană să nu existe în 30 ceva de ani o preocupare a administratorului pentru a crea unele trasee, a menține unele trasee pe care oamenii să poată intra fără să ceară mulțime de hârtii, asta este iarăși o problemă. Pe măsură ce am aflat și mai mult și am ajuns la amenajamentul silvic, după care sunt făcute tăierile din acești ultimi 2 ani, când toată opinia publică din Iași s-a oripilat de ce am ajuns să vedem aici, am aflat că pădurea este folosită pe o suprafață de 99% pentru producție și abia 1% este protejată strict. Iarăși, așa ceva nu are sens. Nu suntem undeva departe de orice localitate unde tot ce contează este resursa lemn și nici măcar acolo n-ar trebui să fie așa. Lângă Iași ar trebui ca suprafața în protecție să fie mai mare. Per total, deci ce ne-am dat noi seama cumva și deci cum am ajuns și noi la ideea de parc natural este că cei care administrează acum Rom Silva au o preocupare istorică, au avut în ultimii 30 de ani, au avut o preocupare centrată pe producție și restul activităților au fost cel mult tolerate, câteodată permise. Este nevoie atât pentru protejarea biodiversității, cât și pentru, de ce nu, pentru dezvoltarea unui turism responsabil, sustenabil. Este nevoie ca această pădure să aibă o administrație care să nu fie, în primul rând, evaluată după banii pe care îi scoate din pădure, ci evaluată după beneficiile pe care le aduce această pădure societății, după modul cum e protejată biodiversitatea și lucrurile astea care sunt atât de importante pentru ieșeni.
Au fost exprimate îngrijorări cu privire la înființarea parcului natural, atât de către cetățenii, de către localnicii care au venit acolo, dar și de primari, din mai multe perspective. Vor mai putea, de exemplu, locuitorii să taie lemne pentru foc? Ciprian Gălușcă.
Da, sigur că da. Ideea de a avea un parc natural nu presupune că pădurea respectivă se află în proporție totală, să spunem așa, de
în totalitate sub strictă protecție. Mai mult de atât, noi am repetat foarte mult. Un parc natural și înființarea unui parc natural înseamnă, de fapt, democratizarea pădurii. Înseamnă, de fapt, că reprezentanții comunităților din jurul pădurii vor face parte și din acest Consiliu de Administrare al Pădurii, ceea ce pentru ei este extraordinar, pentru că acela va fi mecanismul prin care vor putea să se asigure că există o legătură, nu, firească între administrarea pădurii și nevoile comunităților din jur. Momentan, deciziile pentru cum această pădure este administrată sunt luate în totalitate de Romsilva, într-un mod evident lipsit de transparență și fără niciun fel de consultare publică. Deci ăsta este marele câștig și e un lucru care se întâmplă peste tot în lume acum, nu se întâmplă doar la Iași. În contextul schimbărilor climatice, noi, oamenii, înțelegem că e important să avem o relație strânsă cu pădurea, începem să valorificăm ce alte funcții ale pădurii, mă refer acum la retenție de apă în sol, la recreere, la aer curat, sănătate, într-un cuvânt. Și toate lucrurile astea, din păcate, momentan nu sunt reprezentate în viziunea administratorului, să zicem așa, curent Romsilva în teren. Deci ei, e normal, funcționează până la urmă, adică e normal în această paradigmă că ei funcționează pe niște, dacă vreți, indicatori de performanță care sunt strâns legați de cât lemn exploatează, evident, și cât lemn vin din pădure. Cam ăsta este focusul momentan în felul în care se administrează pădurea.
Mihai Diac, vă rog.
Să completez puțin ce a spus și Ciprian și a face foarte clar pentru toată lumea. Ariile astea protejate se mapează pe o clasificare internațională, IUCN, de la 1 la 6. Parcul natural este categoria 5. Categoria 1 este o rezervație științifică strictă în care nici nu are voie omul să intre. Categoria 2 este parcul național, în care recreerea, de exemplu, sau exploatarea sunt permise în limite foarte stricte. Parcul natural are însă ca principal obiectiv conservarea biodiversității și a unui peisaj rezultat din interacțiunea dintre om și natură. Asta înseamnă că pajiștile vor putea fi în continuare păscute de cei din jur, terenurile agricole vor putea fi folosite în continuare, lemnul pentru foc va putea fi extras pentru comunitățile locale. Însă nu putem vorbi de o conservare a peisajului în momentul în care avem pădure seculară, care în urma câtorva serii de tăieri progresive, cum le spun silvicultorii, rămâne un aspect de pădure rasă de desubt. Există metode prin care specialiștii pot chiar extrage o cantitate de lemn, fără însă a distruge complet aspectul peisajului, cum s-a întâmplat, din păcate, în ultimii ani.
Paradoxul este că în pădurea aceea, în momentul de față, se intră, ea este exploatată, se taie lemn, se vânează, intră ATV-uri, intră mașini 4x4, deci ea este exploatată haotic, aș spune.
Exact, exact. Foarte. Noi chiar am luat o hartă din asta de pe o aplicație care înregistrează activitățile sportive și sunt rute prin absolut toată pădurea. Ca să fim clari, noi credem că să te opui creierii unor trasee sau să nu ajuți la crearea unor trasee este contraproductiv, inclusiv pentru faptul că vrei să protejezi fauna sau să lași zone mai liniștite în pădure. Oamenii la picior, oamenii pe bicicletă, ei nu merg peste tot prin pădure, ei urmează potecile existente. Și dacă faci niște trasee, le documentezi, le însemnezi, le menții puțin, atunci ei vor fi canalizați și va avea și fauna liniște, și oamenii în același timp se vor putea bucura în siguranță de natură.
Dar, Ciprian Gălușcă, vorbeați despre un consiliu de administrare al pădurii. Vă rog să detaliați ce înseamnă acest organism, să-i spunem.
După cum spuneam, o arie protejată are ca management un consiliu din care fac parte atât specialiști în biodiversitate, în silvicultură, geologi, dar și reprezentanți ai societății civile, mă refer acum la comunitățile din împrejurim, la statele, comunele din împrejurim, dar și la municipiul Iași. Cu alte cuvinte, aceste UAT-uri ar putea să aibă un reprezentant în acest Consiliu de Administrare. Ulterior, Consiliul de Administrare va decide lucruri precum zonarea parcului, adică care sunt acele zone în care protejăm strict biodiversitatea, în care nu avem, nu ne permitem nici măcar să ieșim în plimbare pe acolo. Vom avea și zone de conservare tampon, zone în care anumite activități de recreere sunt permise, iar altele nu. Și de asemenea vom avea și o zonă în care vom avea management silvic, da, administrarea pădurii și dezvoltare locală, sustenabilă, așa se numește zona respectivă. Asta este un garant pentru mine, faptul că decizii pentru cum se zonează pădurea și cum se gestionează ea de acum înainte și care sunt practic obiectivele de conservare și de dezvoltare durabilă, aceste lucruri toate vor fi puse în dezbatere publică. Da? Deci nu vom mai avea o singură instituție care hotărăște cum și ce să facă, după cum spuneam mai devreme, ghidată după indicatori, la momentul de față, după indicatori de performanță economică, ci vom avea un întreg panel așa de experți, da? Care vor veni cu propuneri și soluții în ceea ce privește și conservarea biodiversității și promovarea activităților de agrement și promovarea unui plan și a unei strategii, de exemplu, care să unească comunitățile sub un traseu tematic turistic care poate dezvolta economic zona și așa mai departe. Toate lucrurile acestea vor fi posibile dacă, evident, acest Consiliu se va armoniza. Adică trebuie să fim onești. Primele etape ale discuțiilor, vă dați seama că fiecare din participanți or să vină cu propria viziune, iar lucrul cel mai important de făcut va fi să se ajungă la un numitor comun.
Și tot acest Consiliu va putea să aprobe diverse evenimente. De exemplu, vin Greenpeace România și Codriașilor și vor să organizeze acolo tururi ghidate, concerte. Nu vor mai trebui să meargă să obțină aprobări la 4 instituții diferite, ci merg la acest Consiliu.
E adevărat. Va fi o singură instituție care se va ocupa de acest lucru. Mai mult de atât, și dacă vă duceți acum la repede, o să observați cu lejeritate că nu există o minimă infrastructură pentru felul în care se interacționează cu pădurea. Adică nu avem un centru de informare, nu avem o hartă, un panou cu o hartă, nu știm unde sunt traseele marcate, nu știm dacă vrem să vorbim într-un call center, să punem mâna pe telefon și să sunăm, știu eu, să aflăm ceva din lucrul ăsta, nu există așa ceva. N-avem ranger la momentul de față care să observe activitatea din teren. Nu poți să ceri unui pădurar care are în grijă, știu eu, 1000 de hectare, da? Să poată să stea de pază 24 din 24 de ore pe traseu și să vadă când cineva mai aruncă niște gunoi în pădure, când cineva se plimbă cu ATV-ul, când turiștii, știu eu, se abate la potecă și intră într-o zonă în care n-ar trebui să pășească până la urmă. Lucrurile astea vor fi în sarcina unei echipe de rangeri care se va asigura că regulile până la urmă arii protejate vor fi respectate de către vizitatori, ceea ce e foarte important. Da? Și nu vorbesc doar de ranger, cât vorbesc și de infrastructura lor. Fie că vorbim de niște camere de monitorizare video, de niște microfoane, sunt tot felul de sisteme care au apărut, tehnologia ne ajută foarte mult acum, să ușurăm munca, evident, de control și de monitorizare pe suprafețe largi de teren. Astea sunt câteva din lucrurile care se pot schimba și care sunt foarte necesare la momentul de față.
Și poate ca să dau două exemple concrete. Anul trecut am vrut să organizăm o dezbatere despre Poiana cu Schid, care este o rezervație floristică și care, din cauza că nu a mai fost costit, acolo e situația paradoxală că trebuie costit ca să o menții ca rezervație, este invadată de pădure. Am depus solicitarea în luna februarie, cred, și am reușit să facem dezbaterea abia în luna august. S-au solicitat, cred că, 6 avize. Unele instituții au și râs, au zis, dar există legislație. De ce v-au cerut avizul ăsta? Nu-i normal. Dar ca și idee cât de greu este să faci ceva când este vorba de tocmai de a proteja o arie care altfel se pierde. Nepoiana cu schiț, este încet încet devine pădure. Acolo, paradoxal, nu trebuie să devină pădure. Deci foarte, foarte greu fără a avea această administrație care poate să ia astfel de decizii. Al doilea exemplu, îmi spun de 30 de ani, traseul ăsta tematic, un proiect vechi al Codriașilor, dar pe care Greenpeace ne-a ajutat acum să-l ducem până la capăt, așa de frumos și atât de apreciat, cam 500 de ieșeni l-au văzut în weekendul ăsta, este primul traseu tematic din pădurea asta de 15.000 de hectare de lângă o mare aglomerare urbană. Așa ceva nu-i normal. Deci este clar că a fost complet ignorată dezvoltarea în această direcție. Și sperăm ca în anii următori să fie remediat acest lucru, iar parcul ar permite chestia asta.
Un alt subiect atins în dezbaterea de vinerea trecută a fost vânătoarea. Aici au existat și puncte de vedere destul de radicale din partea unor primari care s-au declarat împotriva vânătorii. Mihai Ciobanu, șeful Comisiei de Mediu din Consiliul Județean Iași, a explicat care este rolul vânătorii și în ce condiții trebuie să se desfășoare.
Vânătoarea este o activitate recreativ-sportivă. Într-adevăr, păstrăm un ecosistem, nu din împușcare, ci dintr-un plan de recoltă. Practic, de fiecare dată calculăm un efectiv opt în care poate exista în acele alea și un efectiv real. Diferența este dată de către planul de recoltă. Deci, practic, ne dorim animale valoroase, dar ele să poată exista, trebuie să le avem într-o medie din niște valori corecte.
Mihai Dia, cum se întâmplă acum cu vânătoarea în pădurea Bârnova-Dobrovăț?
Acum se vânează în pădurea Bârnova-Dobrovăț. Chiar acest weekend a fost planificat, era un concurs de biciclete organizat, 7 MTB, și din câte am înțeles eu, au obținut foarte târziu aprobarea de la direcția fizică și din câte am înțeles eu, mi s-a solicitat să schimbe traseul tocmai pentru că era o vânătoare la cerb organizată. Aici este puțin și un aspect de siguranță din punctul meu de vedere. Eu nu am o părere extrem de tranșantă legată de vânătoare, pentru că nu este principala amenințare asupra pădurii acesteia, însă văd un aspect de siguranță. Este un fond de vânătoare care este chiar lângă pietrărie, lângă Lârnova, și aici oamenii intră pe o grămadă de căi de acces, tocmai nefiind acea canalizare pe trasee marcate și menținute. Mi se pare puțin inconștient să organizezi vânători atât de aproape de oraș în momentul în care nu controlezi accesul și nu canalizezi oamenii în zone sigure. Alt aspect care iarăși mi se pare puțin inconștient, deci au fost lăsate, în special după ce a început cumva reacția asta publică la adresa tăierilor mai agresive, au fost instalate câteva semne de accesul interzis, atenție, se vânează, care sunt lăsate acolo de 2 ani de zile, deși știm foarte bine sezonul de vânătoare pe o perioadă restricționată. Atunci e ca în povestea cu ciobănașul, când strigi lupul mereu, nimeni nu te mai crede. Și, din nou, siguranță publică. Deci, după părerea mea, vânătorile astea ar trebui anunțate atunci când sunt planificate, nu invers. Să trebuia să stai sigur că nu cumva se întâmplă o vânătoare ca să intri în pădurea asta cu un rol principal de recreere și de protecție pentru ieșeni. Deci aspectul de siguranță ar vrea să fie reținut, pentru că noi ca și Codriașul, n-am avut o poziție tranșantă, opriți complet vânătoarea, opriți tăierile, poate mai ale agresive. Dar este un aspect de siguranță și n-aș vrea să se întâmple vreo nenorocire din cauza că nu se iau măsurile necesare aici.
În timpul dezbaterii de săptămâna trecută a fost semnat un memorandum de către primari și de către reprezentanții asociațiilor civice, cei ai Consiliului Local și ai Consiliului Județean Iași. A existat un consens în privința realizării acestui proiect. Ce conține acest document, Ciprian Gălușcă?
Documentul este practic o descriere a contextului și o descriere a intenției din partea celor care au semnat de a parcurge următorii pași pentru această inițiativă de a avea un parc natural în proximitatea Iașiului. Evident, nu obligă pe nimeni în mod juridic de nicio măsură, dar noi am considerat că este important ca documentul să existe pentru că el atestă în fond și la urma urmei existența unui grup de instituții, indivizi, organizații neguvernamentale și așa mai departe, care își doresc să împingă mai departe inițiativa de creare a parcului natural.
E foarte important că e semnată de primari și la momentul de față. Avem 4 primării semnatare, printre care și primăria municipiului Iași, prin primarul Iașiului Mihai Chirica. Mergând mai departe, ca pași următori, practic, va trebui să avem o a doua întâlnire cu un grup extins.
Autoritățile din Iași au fost invocate în discuție ca foarte importante în această coaliție. Primarul comunei Dobrovăț, Cătălin Martinuș, a făcut asta.
Această colaborare este importantă între autorități și aceste organizații, nu doar din motive financiare, deși acesta este un motiv foarte important, dar e vorba și de puterea care îi se dă în aceste inițiative prin această colaborare. Este vorba de faptul că prin colaborare cu autoritățile locale există acel acces la informații fără de care nu s-ar putea defini acest plan pentru constituirea unui parc natural. Deși comunitățile rurale în continuare vor avea necesitatea de a exploata pădurea, vor avea în continuare nevoie de lemn ca resursă pentru a-și încălzi locuințele, în România, în fapt, undeva sub 30% din ceea ce înseamnă exploatările au ca destinație încălzirea locuințelor, pentru că peste 70% reprezintă industrializare. Deci, din acest punct de vedere, nu există nici un motiv de îngrijorare pentru noi comunitățile, pentru că astăzi în România, dacă s-ar reduce și cu 10% exploatarea, este departe de a ajunge la cei 30 sau sub 30% masă lemnoasă exploatată pentru interesul comunităților locale. Noi comunitățile din jurul Iașului, în momentul când ne implicăm în acest proiect, înseamnă din partea noastră și un efort. Pentru noi acest proiect înseamnă și oarecare modificare a stilului nostru de viață. Dacă facem asta noi, înseamnă că și Consiliul Local are obligația de a-l susține, pentru că principalul beneficiar este municipiul Iași.
Ciprian Gălușcă, vă rog să reveniți la ceea ce spuneați.
Da, ne bucurăm, după cum spuneam, că există primari extrem de atenți la această inițiativă și că își doresc să pună umărul, să contribuie la crearea acestui parc natural. Există o hotărâre de guvern din 2007 care normează felul prin care o pădure poate să devină parc natural. Pașii sunt destul de evidenți, sunt destul de laborioși, dar în linii mari ar trebui să reținem următorul aspect. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem un studiu științific care să ateste valoarea acestei păduri și faptul că pădurea îndeplinește criteriile de a deveni parc natural, ceea ce este foarte posibil, adică foarte ușor, pentru că ținem cont de faptul că pădurea este deja un sit Natura 2000. Urmând ca ulterior, evident, să există avizele din partea Academiei Române, a Ministerului Mediului, Consiliul Județean și, evident, trebuie discutată și situația legată de proprietatea terenurilor, adică trebuie să existe semnături și din partea proprietarilor de suprafețe care se doresc a fi înscrise în acest parc natural. Iar aici avantajul pentru Iași este că această pădure, 80% din această pădure este proprietate publică. Deci aici lucrurile vor sta destul de simplu din perspectiva asta.
Financiar, ce înseamnă asta, Ciprian Gălușcă, acest proiect?
Financiar nu este, nu ar trebui să ne sperie, nu pot să înaintez acum o sumă, evident, pentru tot demersul acesta, dar nu e ceva ce ar trebui să ne sperie. Trebuie să țineți cont de faptul că o astfel de inițiativă poate să fie demarată chiar și de o persoană fizică. Deci legiuitorul a luat în calcul faptul că nu ar trebui să fie un proces extrem de scump. Vom lucra cu juriști și aici vor fi costurile inițiale de expertiză practic, urmând ca ulterior, evident, costurile să nu mai fie semnificative, deci nu e nimic de speriat.
Mihai Diac, doreați să interveniți.
Da, voiam să spun că ne ajută foarte mult aici faptul că deja există plan de management pentru situl Natura 2000 SCIU, practic pădurea Bârnova Repedea. Și planul de management conține o grămadă de studii legate de soluri, relief, vânt, dar și specii, prezența speciilor, punctele în care au fost localizate. Deci o mare parte din informațiile necesare sunt deja prezente.
Mihai Diac, următorii pași Dincolo de acest memorandum și de demersurile autorităților, de consensul autorităților în ceea ce privește acest proiect, care sunt următorii pași? Ce veți face, Codriașilor?
Noi, ca și grup de inițiativă format din persoane private, noi am considerat că este foarte important rolul nostru în a ridica acest subiect pe agenda publică, a vedea dacă este suport de la populație, de la specialiști, de la inclusiv suport politic. Și cred că în momentul ăsta, cu aproape 30.000 de semnatari ai petiției, cu 30 de asociații și chiar SRL-uri care au semnat și ele petiția, și peste 10 profesori doctori în biologie care au semnat petiția pe liste separate, credem că asta este foarte clar că nevoie e acolo. Pentru a trece la următoarea etapă, însă, este clar, cum spunea și Ciprian, că avem nevoie de suportul autorităților și trebuie, probabil, asta vorbeam și noi între noi aici cu organizațiile ieșene și cu Greenpeace, unde să ne organizăm puțin și pe partea de societate pentru a avea pe cineva care se poate ocupa cu mai multă atenție de subiect înainte. În continuare, noi rămânem implicați, bineînțeles. Și a ajunge în punctul în care autoritățile chiar trec la pasul 2 după semnarea memorandumului și chiar urmează pașii de acolo. Găsim sursa de finanțare, ajungem la acele propuneri concrete, vedem situația terenurilor detaliată și ajungem la zonare, chestii din astea concrete, Consiliul Științific și tot așa.
Ciprian Gălușcă de la Greenpeace România, aceeași întrebare ca să și încheiem discuția de astăzi.
Următorii pași, uite, vă dau și o știre acum, s-a format o coaliție de organizații neguvernamentale care trebuie să se asigure că demersul merge mai departe. Vom discuta calendarul pentru următoarea perioadă. Ne dorim ca într-un termen foarte scurt, adică știu eu, până la sfârșitul anului cu siguranță, să avem o a doua întâlnire între factorii de decizie, adică vorbim acum de autorități locale și de membrii reprezentanței ai Academiei Române, reprezentanții ai instituției Agenția Națională a Arilor Protejate, reprezentant al Ministerului Mediului. Să avem această întâlnire la Iași, să oficializăm acest grup de lucru și un calendar pentru etapele următoare, adică finanțarea studiului științific și apoi, evident, toți ceilalți pași birocratici micuți, așa, care trebuie făcuți până la finalizarea aprobării de către Ministerul Mediului a dosarului.
Proiectul Pădurea Bârnova-Dobrovăț Parc Natural Codriașilor este mai mult decât necesar și nu mai avem timp de pierdut. Cred că toți trebuie să punem umărul pentru că este în beneficiul nostru al tuturor. Mulțumesc, Ciprian Gălușcă, reprezentant Greenpeace România, și Mihai Diac, reprezentant al grupului de inițiativă Codriașilor, și suntem alături de voi. Mulțumesc, Erica Engel, pentru ajutorul din regia de emisie. Sunt Ioana Soreanu, numai bine!